Tačno je 15 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Jedini način da dijalog o normalizaciji odnosa bude nastavljen je da Priština povuče krajnje nerazumne odluke, poručio u Briselu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u razgovoru sa predsjednikom Evropskog saveta Donaldom Tuskom. Srbija i Turska potpisale ugovor za projektovanje i izgradnju deonice autoputa Beograd-Sarajevo. Grčki poslanici odobrili su prvi budžet od izlaska zemlje iz osmogodišnjeg programa međunarodne pomoći, nezadovoljni Grci ukazuju da su porezi i dalje ogroman teret za radnike. Naša gošća danas je bila i ministarka Slavica Đukić-Dejanović. Ona je potvrdila da njen kabinet već ima predloge za izmenu zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom, o tome više i u novostima dana. Košarkaški Evrokup, Galatasaraj, Crvena zvezda od 18 časova, od 20 Partizan protiv Turk Telekoma. Pravoslavni vernici obeležavaju Svetog Nikolu, jednu od najčešćih slava. Kaže se da polovina slavi, a druga polovina građana ide na slavu.
Idem na tri, to je maksimalno.
Upravo ide po poklon.
Ne, nažalost.
Da, idem. Na jedno mesto danas, na jedno mesto sutra.
Na Svetog Nikolu i upozorenje nadležnih u saobraćaju bez alkohola. Sutra suvo i malo toplije, jutarnja temperatura od minus 7 do minus 3, dnevna do 5 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Briselu, gde se najpre zajedno sa premijerkom Anom Brnabić sastao sa predsjednikom Evropskog saveta Donaldom Tuskom, sa kojim je razgovarao o situaciji u regionu, protivpravnim merama Prištine i evropskim integracijama Srbije. Potom je usledio sastanak zapadnobalkanskih lidera koji je organizovala šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Ovu posetu prati i Tamara Stojisavljević, koja se upravo javlja iz Brisela.
U zgradi Evropske službe za spoljne poslove u Briselu u toku je radni ručak koji organizuje visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini, a ovom sastanku prisustvuju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, premijeri Bosne i Hercegovine i Makedonije, kao i predsjednik privremenih institucija u Prištini Hašim Tači. Kako je najavljeno, glavna tema ovog radnog ručka jeste situacija u regionu, odnosno dešavanja i najnovije tenzije u odnosima Beograda i Prištine. Potom ono što je učinjeno kada je reč o evrointegracijama u 2018. godini i ono što region očekuje u narednoj godini. Očekujemo dakle da se uskoro nakon ovog radnog ručka predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obrati novinarima. Inače, on je pre ovog sastanka sa šeficom evropske diplomatije imao i susret sa predsjednikom Evropskog saveta Donaldom Tuskom. Razgovarali su o situaciji u regionu, potom o protivpravnim merama Prištine i o evropskim integracijama Srbije. Predsjednik Vučić istakao je da Srbija čvrsto podržava dijalog o normalizaciji odnosa s Prištinom, smatra da su razgovori jedini način rešavanja otvorenih pitanja i očuvanja regionalne stabilnosti. Predsjednik je međutim naglasio da odluka Prištine o drastičnom povećanju taksi za 100% na robu iz centralne Srbije, što je inače suprotno sporazumu CEFTA, kao i otimanje elektroenergetskog sistema i usvajanje zakona o formiranju kosovske vojske, na neki način onemogućavaju dalje razgovore Beograda i Prištine. Predsjednik je naglasio da je Srbija posvećena unapređenju regionalne saradnje, a da je uslov za to strogo poštovanje zaključenih sporazuma. Jedini način da se stvore uslovi za nastavak razgovora jeste dakle da Priština povuče protivpravne odluke, poručio je predsjednik Vučić. Istovremeno šef Evropskog saveta Donald Tusk pozdravio je razumne poteze Srbije u odnosima s Prištinom, saopšteno je dakle posle razgovora predsjednika Vučića i Donalda Tuska.
Tamara, hvala na ovim informacijama. Iz Brisela se javila Tamara Stojisavljević, a premijerka Ana Brnabić, kao što ste mogli da čujete, također i u Briselu prisustvovala je sastanku predsjednika Vučića i predsjednika Evropskog saveta Tuska. Prema njenim rečima, u razgovorima sa zvaničnicima u Briselu ocenjeno je da nedavni potezi Prištine ugrožavaju regionalnu stabilnost. Brnabićeva će se tokom dana sastati i sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Srbija će ostati pouzdan partner Evropske unije i česti razgovori sa Briselom su neophodni, naročito kada se radi o pitanju Kosova i Metohije, poručila je premijerka Ana Brnabić.
Uvijek je dobro da razgovaramo sa evropskim partnerima, da ih upoznamo sa onim što mi vidimo na terenu i da razmenimo mišljenja sa njima o tome što oni misle da će se dalje dešavati, pošto je svakako u ovom trenutku Priština dosta nepredvidiva, pa je dobro, dobro je da razgovaramo.
Predsjednica vlade ocenjuje da u Evropskoj uniji postoji nada da će se dijalog Beograda i Prištine nastaviti.
Na kraju krajeva i Brisel je jako, jako, jako mnogo uložio u regionalnu stabilnost i kroz berlinski proces i kroz regionalno ekonomsko povezivanje, sredstva u infrastrukturno povezivanje, ovo što se dešava u ovom trenutku ugrožava sve to, tako da su zainteresovani kako nadalje može da se nastave razgovore na tome.
Ana Brnabić je u Centru za evropske politike u Briselu govorila o napretku Srbije u pristupanju Evropskoj uniji i napretku u reformama. Naglasila je da je Evropa bila u pravu kada je oblikovala proširenje, tako da Balkan postane stabilniji region.
Without regional stability.
Bez regionalne stabilnosti nema stabilne Srbije. Pogoršavanje saradnje u regionu nije dobro ni za ostale na Zapadnom Balkanu. Iako je Srbija najveća zemlja regiona, njena privreda velikim delom zavisi od saradnje unutar Balkana. I najmanji problem može da ugrozi stabilnost i da strani investitori kažu, da li da uložimo tamo? Verovatno nećemo.
Priključivanje Srbije Uniji do 2025. godine je ambiciozan plan, koji pritom ne zavisi samo od naše zemlje, već i od država članica, kaže premijerka. Zaključuje da, ukoliko zemlja nije spremna da uđe u Evropsku uniju, njeno pristupanje može biti gubitnička kombinacija, kako za državu, tako i za samu zajednicu.
Predsjednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači izjavio je u Briselu da se nada da će naredne nedelje i mjeseci biti ključni u pronalaženju konačnog rješenja u dijalogu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Dodao je da snažno veruje u obećanje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će podržati i pomoći dijalog. Veruje da Kosovo ne može izgubiti, ali da može platiti visoku cenu nedostatka, kako je rekao, interesovanja evropskog rukovodstva. Moramo biti ozbiljni i donositi ozbiljne odluke, rekao je Tači.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg poručuje da će taj vojni savez nastaviti sa misijom KFOR-a na Kosovu. On je najavio da će, kako se kosovske bezbednosne snage budu razvijele, Severnoatlantska alijansa razmotriti svoj nivo angažovanja u narednoj godini. Stoltenberg je to rekao premijeru privremenih prištinskih institucija Ramušu Haradinaju u telefonskom razgovoru. Istakao je da će sa svim relevantnim akterima sarađivati na održavanju regionalne stabilnosti.
Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji optužio je Srbiju da je kršila postignute sporazume i na međunarodnom planu ometala integraciju Kosova, kao što se desilo sa učlanjenjem u Interpol. On je na konferenciji za novinare istakao da je kraj dijaloga sa Srbijom samo stolica Kosova u Ujedinjenim nacijama. Balkan je, kako je rekao, bezbedniji uspostavljanjem vojske Kosova i na tome zahvalio Sjedinjenim američkim državama.
Studenti Prištinskog univerziteta sa privremenim sedištem u severnom delu Kosovske Mitrovice podelili su pomoć majkama i bebama u gradskom porodilištu. Time su želeli da ukažu na posljedice uvođenja taksa od 100% na proizvode iz centralne Srbije koju je uvela Priština. Tanja Vujsić.
Studenti Prištinskog univerziteta sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici posjetili su danas porodilište u ovom gradu i podelili pomoć bebama i majkama. Studentkinja medicine Danijela Vićentijević kaže.
Mi smo danas simbolično skupili poklone za naše novorođene mališane. U jednom poklonu se nalazi po dve kutke, jedan paket pampersa i dva šamponaka. I sve smo to mi sami studenti prikupili kao pomoć humanitarnoj pomoći. Znači, u narednim danima ćemo sprovoditi još humanitarnih. Sav narod na Kosovu i Metohiji je ugrožen, ali kao i naši najmlađi članovi.
Načelnica ginekološko-akušerskog odeljenja Milijana Milenković zahvalna je studentima na današnjim poklonima.
Trenutno imamo 17 beba koje su rođene unazad 4-5 dana. I 18. beba je na putu, svakog trenutka očekujemo da se i ona rodi carskim rezom. Do sada je rođeno u toku cele ove godine 526 beba, očekujemo ovih dana još, zato što imamo trudnica koje su na odeljenju, tako da će broj biti negde oko 600, to je ono što u poslednjih par godina je prosek. U poslednje vreme mačice imamo problema sa antibioticima, malo nam ponestaju, snalazimo se, u svakom slučaju posao ne trpi, pacijenti ne trpe. Dragi studenti, hvala vam puno, zaista je dirljivo i da od svog džeparca studentskog naprave ovakve poklone, zaista hvala puno.
A dve porodilje su zadovoljne uslovima u porodilištu i naravno zahvalne studentima.
Ja sam Svetlana Božović, juče sam se porodila, 12.20, sam donala na svit dečaka, treće dete, drugi sin. I danas su me prijatno iznenadili studenti Prištinskog univerziteta i hvala na velikom poklonu i hvala. Samo reći hvala. Da se setio neko nas, majki i porodilje.
Ovo je druga bebica, devojčica. Ovo, ja sam presrećna mama. Ovo, zahvala sam Bogu što me obradovao po drugi put. I pre svega hvala studentima Kosovske Mitrovice, Prištinskog univerziteta na ovim divnim poklonima i što su setili nas, majki.
Ovome dodimo i to da će se protesti Srba nastaviti i narednih dana, zbog odluke Prištine da poveća taksu na 100% na svu robu koja iz uže Srbije i Bosne i Hercegovine dolazi na Kosovo i Metohiju.
Ovo su novosti dana. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, predsednik kompanije Tašjapi Emrullah Turanli i VD direktora preduzeća Putevi Srbije Zoran Drobnjak potpisali su komercijalni ugovor za projektovanje i izgradnju mosta i deonice puta Sremska Rača-Kuzmin u okviru autoputa Beograd-Sarajevo. Ugovor je vredan 250 miliona evra, rečeno je na konferenciji u vladi Srbije, kojoj je prisustvovao i turski ministar transporta i infrastrukture Mehmet Turhan. On je najavio da predsjednik Turske Erdogan dolazi u maju u zvaničnu posetu Srbiji, izveštava Nataša Ćimović.
Autoput Beograd-Sarajevo biće izgrađen u dve trase, koje na teritoriji naše zemlje obuhvataju deonice Sremska Rača-Kuzmin dužine 17 km i Požega-Užice-Kotroman, granični prelaz sa Bosnom i Hercegovinom dužine oko 60 km. Ukupna vrednost posla je 1,5 milijardi evra. Skup projekat koji će, kako kažu u resornom ministarstvu, verovatno finansirati Turska. Sljedeće godine će biti potpisan finansijski ugovor, a radovi počinju 2020. Ugovor koji je danas potpisan je samo početak bilateralne saradnje, kaže turski ministar transporta i infrastrukture Mehmet Turhan.
Biz Türkiye olarak Sırbistan'ı mi kao Turska smatramo Republiku Srbiju veoma važnim faktorom kada je u pitanju stabilnost u regionu. Turska Srbiju smatra susedom iako među našim državama nema fizičke granice. I nadam se da će naši veoma dobri odnosi biti krunisani tokom posete našeg predsjednika Republici Srbiji koja je predviđena za mjesec maj naredne godine. 2019. godine navršava se 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između naših zemalja.
Diplomatik ilişkilerin tesisinin
Srbija i Bosna i Hercegovina imaju najlošiju saobraćajnu infrastrukturu i malo je ko verovao da će autoput Beograd-Sarajevo biti izgrađen, jer dosta košta, ponavlja ministar trgovine Rasim Ljajić.
Potpisivanje ovog sporazuma je rezultat najboljih mogućih odnosa između dve zemlje, odličnih ličnih odnosa između predsjednika Erdogana i Vučića, rezultat uspešne ekonomske trilaterale Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske. Mnogi su smatrali da je ta trilaterala jedna obična pričaonica i da služi manje više za slikanje, a vidjeli smo da ona rezultira potpisivanjem projekta autoputa između Beograda i Sarajeva.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović kaže da je ovo prvi autoput koji će direktno povezati Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, kao i Srbiju sa Republikom Srpskom, a od velikog je značaja i za povezivanje sa regionom.
Srbija je zemlja koja se graniči sa dosta, dakle imamo dosta suseda i pokušavamo da se povežemo sa svima, dakle i sa jugom i sa istokom i sa severom i sa zapadom. Povezivanje i ovaj konkretno autoput između Srbije i Bosne i Hercegovine je upravo značajan za stabilnost regiona, zato što ako pogledate geografsku kartu, onda ćete vidjeti da u prethodnom periodu suštinski nije bilo autoputa upravo u tom delu. A čim su ljudi povezani, onda ostaju, pre svega tu počinju ekonomije mnogo brže da se razvijaju.
Sa turskom kompanijom Tašjapi, osim komercijalnog ugovora za izgradnju prve deonice Sremska Rača-Kuzmin, u vladi Srbije potpisana su i dva ugovora iz oblasti stanogradnje. Tašjapi će graditi stanove u Vranju i Nišu za pripadnike snaga bezbednosti.
Aerodrom Nikola Tesla je u ovoj godini podigao ukupne prihode za 12%, rekao je vršilac dužnosti generalnog direktora Saša Vlajstavljević. Na prvoj konferenciji o bezbednosti aerodroma u Srbiji i Jugoistočnoj Evropi, koja se održava u Beogradu, Vlajstavljević je naveo da je u bezbednost Beogradskog aerodroma u proteklih 5 godina uloženo više od 16 miliona evra, a profit uvećan za 200 puta. Na dvodnevnoj konferenciji učestvuju predstavnici svih regionalnih aerodroma, kompanije iz oblasti bezbednosti avijacije i proizvođači opreme i softvera.
Prevesti sve te informacije da su američke vlasti zabranile ulaz u SAD bivšem komandantu srpske žandarmerije Goranu Radosavljeviću Guriju zbog umešanosti u grubo kršenje ljudskih prava, kako je navedeno u saopštenju State Departmenta. U saopštenju se dodaje da postoje kredibilni dokazi da je Radosavljević umešan u ubistvo braće Bitići, trojice Amerikanaca albanskog porekla u Srbiji posle rata na Kosovu 99. koji su bili pripadnici takozvane OVK u sastavu Atlantske brigade. Radosavljević odbacuje bilo kakvu odgovornost za smrt braće Bitići, kaže da se lično zbog odluke State Departmenta ne sekira mnogo, ali da je to što rade njegovoj porodici nedopustivo jer ih, kako istakao, dovodi u opasnost. Grčki poslanici odobrili su prvi budžet od izlaska zemlje iz 8-godišnjeg programa međunarodne pomoći. Premijer Aleksis Cipras ocenio je da je to budžet slobodne Grčke, dok je lider opozicione Nove demokratije Kirijakos Mitsotakis optužio vladu da zagorčava život Grcima. Nezadovoljni Grci ukazuju da su porezi i dalje ogroman teret za radnike koji traže veće plate. Pregled vesti sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Kako bi ispunila zahteve međunarodnih poverilaca i obezbedila otpis duga od više milijardi evra, Grčka je sprovodila stroge mere štednje, među kojima su smanjenje penzija i otpuštanje radnika u javnom sektoru. Budžet koji je za iduću godinu usvojio grčki parlament predviđa privredni rast od 2,5%, jer to, kako kaže premijer Cipras, duguju budućim generacijama koje su podnele najveći teret krize.
Prošli smo toliko toga, ali i dalje stojimo. Period iza nas bio je prava odiseja. Posle 8 godina štednje, sada dobijamo razvojni budžet. Budžet koji je naš, grčki. Grčka je sada ponovo slobodna i optimistična. I dalje će napredovati.
Budžetom je međutim planirano da javni dug naredne godine bude 167% bruto domaćeg proizvoda. To je izazvalo bez građana, najviše penzionera.
Osjećam se kao da dajem 10 centi, a dobijam pola od toga. Još se očekuje od mene da budem zahvalan. Za nas se ništa nije promenilo. Ono što je obećala vlada neće rešiti probleme radnika.
Za 2,5 miliona najstarijih u Grčkoj penzije su bile smanjene za skoro 40%. Iako je parlament sredinom decembra ukinuo odluku o smanjenju penzija za 2019. mnogi strahuju da to neće osetiti jer će vlada povećati porez na robu široke potrošnje. Francuska vlada predložila je da se policajcima koji su obezbeđivali Pariz tokom protesta isplati bonus od 300 evra na platu, što su oni odlučno odbili. U sindikatu policije poručuju da nisu na prodaju i da kriza neće biti rešena bonusom. Umesto toga traže nadoknadu za nekoliko hiljada sati prekovremenog rada tokom proteklih nekoliko godina. 4 eksplozije prekinule su prvi dan primirja u Jemenu, koji su potpisali Huti, pobunjenici koje podržava Iran, i vlada koja dobija podršku Saudijske Arabije. Istovremeno svet obilaze snimci dece koja se regrutuju za borbe. Deca čine polovinu od 22 miliona stanovnika u Jemenu, koji, da bi preživeli, zavise od humanitarne pomoći. Više od 100 ljudi je ubijeno, a desetine je ranjeno u sukobima između etničkih grupa na severozapadu Demokratske Republike Kongo uoči opštih izbora u nedelju, za koje mnogi strahuju da mogu da se pretvore u nasilje. Predsjednički, parlamentarni i lokalni izbori u toj zemlji odlagani su nekoliko puta.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda od januara bez protesta mama, uverena je ministarka za demografiju Slavica Đukić-Dejanović. Ona je za naš radio potvrdila da njen kabinet već ima predloge za izmenu zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Taj dokument će se, otkriva, menjati i u buduće ako bude potrebno. Država je, tvrdi, ozbiljno rešila da popravi natalitet, ali rezultate možemo očekivati najranije za 10 godina, priredila Marina Bajić.
Mame su ljute. To je 15. decembra ispred vlade poručio slogan protesta koji je okupio oštećene trudnice i porodilje u Srbiji. Na zahteve da se iz budžeta izdvoji više novca za njihove nadoknade, odgovorila je resorna ministarka Slavica Đukić-Dejanović, gostujući u emisiji Šetnja Radio Beograda 1.
Znate šta, za razliku možda od drugih ministara i političara, za mene protest nije negativna ocena rada ni vlade, ni resora kome ja pripadam. Da li treba brojati žene koje su u tome učestvovale ili ne, meni je to manje bitno. Sve poruke na koje one ukazuju su zapravo one o kojima smo već na komisiji mi razgovarali.
I koje su, tvrdi Dejanovićeva, predate resornom ministru Zoranu Đorđeviću. Ako nove predloge odobri i kabinet financija, oni će, objašnjava, u januaru biti u Skupštini i ispravit će nepravdu koja je pogodila tri kategorije mama.
Dali smo predlog za žene koje su radile manje od 6 mjeseci, jer neke od njih primaju manje nego što bi primale po starom zakonu, da mora taj iznos biti u svakom slučaju veći nego što je bio ranije, da se žena koja je dobila posao i mora otvoriti trudničko bolovanje u istom mjesecu, da prosto kažemo da i ona mora biti finansijski na neki način obezbeđena i stimulisana. I naravno da žene koje su imale dobre zarade, da im se ne može uzimati za osnovu obračuna za nadoknadu na trudničkom bolovanju i odsustvu zbog nege deteta 3 prosječne plate nego 5 prosječnih plata.
A kolika će uvećanja biti, zavisi od opšte ekonomske situacije u zemlji, objasnila je ministarka.
Država još uvijek ne stoji tako dobro da svi resori dobijaju neka financijska povećanja. Naprotiv, svi su uglavnom na nivou prethodnog. Mi dalje mislimo da treba da forsiramo jedinice lokalnih samouprava. Zbog toga što je ekonomska razlika između severa i juga zemlje, istoka i zapada, ogromna.
Dobro je, međutim, što populacionu politiku ne čine samo finansijske mere, već i usklađivanje rada i roditeljstva i servisi podrške, na čemu se i tekako radi, tvrdi Dejanović. Glavni zadatak njenog kabineta u 2019. bit će, otkriva, da se bavi dijasporom i pitanjem odliva mozgova.
Zašto? 16.000 ljudi godišnje napusti zemlju. Mi mislimo da je taj broj veći. Osobe koje su mlade, obrazovane, koje bi trebalo da budu nosioci aktivnog života i rada u Srbiji i koje bi trebalo da budu nosioci pronatalitetne politike.
Parovi, zaključuje, odlaze u inostranstvo i tamo zasnivaju potomstvo, dok Srbija svakog dana ostane bez 107 građana. Na 1000 stanovnika rodi nam se 9 beba, a umre 15 ljudi.
Srpska pravoslavna crkva obeležava Svetog Nikolu Čudotvorca, sveca koji važi za zaštitnika putnika, moreplovaca, ribara i dece. Predsjednik Aleksandar Vučić obeležio je svoju krsnu slavu u Svetog Nikolu u pravoslavnoj crkvi parohije Svetog Save u Briselu. Svetog Nikolu podjednako poštuju i zapadni i istočni hrišćani, a u Srbiji je jedna od najčešćih slava. Posvećeno mu je više od 600 crkava kod nas. Beleži Jovana Obrenić.
Neretko ćete čuti da 19. decembra polovina pravoslavaca u Srbiji slavi, dok druga polovina ide u goste. Ovakve procene potvrđuju i prolaznici koje smo tokom dana sreli na beogradskim ulicama.
Ne idem na...
Idem, naravno.
Jo, baš ne idem. Čudo, a?
Idem na 3. Kao i svake godine. To je maksimalno.
Upravo idem po poklon.
Ne, nažalost.
Da, idem. Na jedno mjesto danas, na jedno mjesto sutra.
Danas radim, ali nekako taksi moram da se pojavim.
Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Nikolu Čudotvorca, jednog od najvećih hrišćanskih svetitelja, zaštitnika putnika, moreplovaca, ribara i splavara. To je slava nepromenljivog datuma, 6. decembra po starom, odnosno 19. decembra po novom kalendaru. Zašto je Sveti Nikola toliko voljen i proslavljan u našem narodu, objašnjava etnolog u Etnografskom muzeju u Beogradu Miloš Marić.
Možda upravo zbog toga što je on mnogo pomagao siromašne i uboge ljude. Svoj novac je delio siromašnima i nije im samo pomagao, da kažem, novcem, već uopšte izbavljivo ljude iz nevolje, pomagao svojim savetima, mnogim dobrim delima. Smatra se da je nakon njegove smrti 19. decembra 345. godine, nakon mnogo, mnogo stoleća, da su u Sloveniji isto dosta posećivali njegov grob.
Sveti Nikola, arhijepiskop Mirlikijski, slavi se u celom hrišćanskom svetu. Obeležava se kao dečiji praznik u zemljama zapadne Evrope, jer tada deca, ako su bila poslušna, dobijaju poklone, nastavlja etnolog Marić.
Možda ne podjednako značajan, ali svakako izuzetno prisutan i u istočnom i u zapadnom hrišćanstvu. Za njega je vezan veliki broj legendi gdje on pomaže ljudima, spašava ljude, naročito moreplovce.
Sveti Nikola pada u vreme velikog božićnog posta, pa vernici pripremaju isključivo ribu i drugu posnu hranu.
Zbog sezone slava i loših vremenskih uslova na putevima, stručnjaci za bezbednost saobraćaja ponovo podsećaju da pod uticajem alkohola uopšte ne treba sedati za volan. Policija od početka godine zbog neodgovornog konzumiranja alkohola iz saobraćaja isključila oko 45.000 vozača, od kojih je čak svaki treći bio pod posebnim sankcijama zato što je utvrđeno da su vozilima upravljali sa količinom alkohola u krvi koja je bila veća od 1,2 promila. Ivan Jovanović.
Podatak da je skoro 50.000 vozača neodgovorno konzumiralo alkohol svrstao je te građane u grupu najrizičnijih učesnika u saobraćaju u Srbiji. Alkohol i vožnja ne idu zajedno, poručio je inspektor Vladimir Vida iz Uprave saobraćajne policije.
Od početka ove godine blizu 5.000 vozača koji su učestvovali u saobraćajnim nezgodama bilo pod uticajem alkohola, a u saobraćajnim nezgodama u kojima je bilo poginulih lica i učestvovala čak 158 vozača pod uticajem alkohola.
Sličnu poruku vozačima je uputila i pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Svetlana Miljuš.
Mi uvek apelujemo baš u ovom periodu kad su kod nas i slave i da jednostavno ukoliko planiraju da konzumiraju alkohol, da ne kreću svojim vozilom. Postoje drugi alternativni vidovi prevoza, da je to javni prevoz, taksi vozilo, sada se pojavila i mogućnost da se iznajmi i sigurni vozač.
Vladimir Vida kaže da će svi neodgovorni vozači morati da se suoče sa zakonom propisanim sankcijama koje se u odnosu na težinu prekršaja dele u dve grupe.
Predviđene kazne u iznosu od 10.000 dinara do 120.000 ili 15 dana zatvora. Preko 2 promila predviđena kazna zatvora od 30 do 60 dana i novčana kazna u rasponu 120 do 140.000 dinara ili kazna rada u javnom interesu u trajanju od 240 do 360 sati i novčana kazna u rasponu od 120 do 140.000 dinara.
Saobraćajne nesreće u Srbiji odnele su od početka godine 502 života. Strategijom bezbednosti saobraćaja planirano je da taj broj u 2020. godini ne bude veći od 365.
Vremenski uslovi proteklih dana doneli su probleme i sportistima. Proteklog vikenda odložena je većina utakmica posljednjeg kola jesenjeg prvenstva fudbalske superlige. Utakmica između Partizana i Mačve, koja je završena nerešenim rezultatom, odigrana je u petak, ali je zbog neodržavanja preostalih mečeva u javnosti otvoreno pitanje zašto nisu odloženi i odigrani. Partizan je zbog toga doveo u pitanje regularnost prvenstva, koji u pravu odgovor je potražio Miloš Panić.
Neposredno pre početka susreta između Partizana i Mačve, delegat je uveravao trenere oba kluba da ni jedan meč 21. kola Superlige Srbije neće biti odložen zbog najavljenih vremenskih neprilika, nakon čega su iz ova dva tabora pristali da izađu na teren. Posle 90 minuta igre ni pobednika ni golova nije bilo, a sutradan je odloženo 5 od 6 utakmica za naredni mogući termin. Usledila je žalba Partizana Fudbalskom savezu Srbije i najava da će istupiti iz najelitnijeg domaćeg takmičenja ukoliko se meč ne ponovi. Fudbalski analitičar Jovan Sekulić tvrdi da se istupanje Partizana iz lige neće desiti.
Ni radikalno, ni opravdano i to je bila šarena laža. Partizan nikad neće istupiti iz lige jer on zna da bi onda išao u beton ligu, on zna šta to znači da više Partizana nema, a to neće niko da učini na ovom svetu. Mislim da od toga nema ništa. Partizan je morao tu utakmicu dobio bilo kakvim uslovima, međutim Partizan igra jako slabo, očigledno da Partizan u ovom trenutku nema jak sastav i da ne može niko, pa ni Batica Mirković preko noći da nešto promeni, bar ne radikalno i drastično.
Sekulić ne vidi ništa sporno u regularnosti do sadašnjeg dela fudbalskog prvenstva Srbije.
Naravno da ima sumnjivih utakmica, naravno da ima problema, ali to je teško dokazati. Vi znate da UEFA kogod pošalje neki dopis to proverava i još ništa nije dokazala. Ali u principu ja mislim da je prvenstvo Srbije regularno bar onoliko koliko i 99% evropskih zemalja.
U fudbalskoj Superligi Srbije predstoji zimska pauza, pa je nastavak takmičenja planiran za 16. februar 2019. godine. Iz fudbalskog kluba Partizan od subote do danas nisu stigle nove informacije o zadržavanju ili promeni stava o istupanju iz najvišeg ranga domaćeg fudbala.
Sneg neće smetati košarkašima, Crvena zvezda u Istanbulu igra protiv Galatasaraja u posljednjem 10. kolu grupe A Evrokupa, utakmica počinje u 18 časova, a u grupi C Partizan i Turk Telekom igraju u Beogradu od 20 časova. Zbog poledice i magle u skoroj celoj Srbiji saobraćaj se odvija otežano, Automoto savez apeluje na vozače da smanje brzinu i drže odstojanje, a Uprava granične policije Srbije saopštila je da teretna vozila na Batrovcima ka Hrvatskoj na izlazak iz zemlje čekaju oko 6 sati, a na Horgošu ka Mađarskoj oko 5 sati. Na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja. Trenutno je najhladnije na Paliću, -7 stepeni, u Loznici -2, u Somboru -5, na Kopaoniku -3, -4 u Novom Sadu, a 1 u plusu u Beogradu, Nišu i Kragujevcu prema sutra.
U Srbiji sutra ujutru hladno sa slabim i umerenim mrazem i maglom. Tokom dana u većem delu umereno oblačno, suvo i malo toplije. Uveče moguća kiša koja će se mestimično lediti pri tlu. Jutarnja temperatura od -7 do -3, dnevna od -2 do 5, u Beogradu 1 stepen.
Na samom kraju i jedna zanimljivost, deca iz Ukrajine napisala su 47 metara dugačko pismo Deda Mrazu. U njemu su ispisane želje 600 školaraca iz Luska. Predstavnik Guinnessove knjige u Ukrajini kaže da je to najduže pismo Deda Mrazu napisano u njihovoj zemlji. Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Irena Jelovac, tonski realizator Vladan Bjelica, spiker Vesna Lončarević, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.